Dneska bych chtěl mluvit o tom, kým jsme v Kristu. Jak už jste si mohli všimnout, tak jsme ten celý srpen pojali tak, že se chceme podívat na ten seriál Vyvolený, který je v podstatě hitem po celém světě a už má více než 48 milionů zhlédnutí a je to něco, co se šíří obrovskou rychlostí a je o to velký zájem. Protože ten seriál je jiný v tom, jak byly zpracovány jiné příběhy o Ježíši Kristu. Máme filmy Ježíš a podobně a viděli jsme různé zpracování toho, jak vlastně Ježíš žil. Ale ten seriál je jiný v tom, že popisuje příběh Ježíše z pohledu lidí, kteří se s ním setkali, z pohledu lidí, kteří ho znali a vlastně ukazuje, jakým způsobem to ovlivnilo jejich životy. Jenom se zeptám teďka, nebudeme si to nikde zapisovat nebo tak, ale kolik z vás aspoň se stihlo podívat na jeden díl? Jestli můžete se přihlásit, alespoň pár lidí. Já vás chci všechny pozbudit k tomu, ať tomu dáte šanci. Pokud vám ty titulky nejedou, tak zkuste si pustit ten poslední odkaz, ten čtvrtý způsob, který tam Petr posílá, kdy kliknete přímo na to video a ty titulky už tam jsou a jsou v pořádku, takže zkuste si to pustit, zkuste si udělat ten čas, i když možná pochybujete o tom, kdo ví, jaké to bude, tak vřele vám to opravdu můžu doporučit. A právě v tom seriálu se mi líbí na tom, že tam je Ježíš zobrazen způsobem, který mi je strašně blízký. Je tam zobrazen jako člověk, který je lidský, který neříká jenom nějaké náboženské fráze, ale je to člověk, který je strašně lidský a soucitný, který vidí člověka, vstupuje do jeho utrpení a řeší to utrpení, řeší ten problém. Není tam jenom Ježíš, který dělá zázraky proto, aby dokázal, že je Bohem, ale je tam Ježíš, který dělá zázraky, protože je to jeho podstata. Je to to, kým on je, protože on je život. Zároveň tam vidíme učedníky, kteří nejsou úplně dokonalí. Vidíme tam příběh Petra, který má spoustu chyb, který řeší různé problémy, řeší starosti a projevuje se to i na jeho vztahu s manželkou. Bible nám říká o tom, že Petr měl manželku, ale nic víc o ní nevíme. A právě v tom seriálu si můžeme představit alespoň, jaká asi byla. A vidíme, že ty podobné věci, i když v jiné době řešíme v manželství často i my, vidíme, že ty problémy se nevyhýbají nikomu. Vidíme tam taky příběh Nikodéma, se kterým se potom Ježíš setkává. A je to člověk, který je moudrý, který je ostatními uznáván jako vzdělaný člověk. A ve svém pokročilém věku zjišťuje, že Bůh může být úplně jiný, než si myslel. A vidíme tam životy lidí, kteří se setkají s Ježíšem a ty jejich životy se zásadně změní. Takže opravdu vás chci všechny povzbudit, ať tomu dáte šanci, je to 8 dílů, kterých je zatím natočených a budou se natáčet i další, bude i druhá série, bude to pokračovat. A pokud někdo si nedokáže vůbec totožnit s těmi příběhy v evangeliích, protože někdy je to pro nás těžké, žijeme úplně v jiné době a jsou to jenom písmena na papíře. Ale když zapojíme svoji fantazii, když vidíme ty lidi, když si dosadíme tváře za ty jména, tak ten příběh ožívá. A je to moc dobré. A i když je část toho smyšlená, tak to vůbec nevadí. Protože to podstatné tam je. Tak, a já bych dneska chtěl mluvit o tom prvním dílu, kdy tam je představena Marie Magdalena. Ona je tak jakoby trochu v pozadí, moc o ní v církvi nemluvíme, alespoň ne v naší denominaci, ale byla to žena, o které Bible mluví velice často. Nevíme sice o ní moc informací, nevíme, čím se živila. A vlastně jeden takový verš, který o ní čteme, je v Lukáši v 8. kapitole 1. až 3. verš. A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal, zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království. Bylo s ním těch 12 a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo 7 démonů. Jana žena Herodova, správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých prostředků. Takže vidíme, že s Ježíšem nechodilo pouze těch 12 učedníků, ale že je doprovázely i ženy. A navíc ty ženy byly pravděpodobně movité, měly nějaké finanční prostředky, které jim dovolovaly podporovat Ježíše a jeho učedníky. Takže tady se dozvídáme o Marii zvané Magdalské, od ní kdysi vyšlo 7 démonů. Marie Magdalská byla mimochodem první žena, která viděla Ježíše po vzkříšení. A někteří ji nazývají apoštolem apoštolů, protože ona byla ta, která oznámila apoštolům, že Ježíš byl vzkříšený. Některá církevní tradice ji vykresluje jako prostitutku, protože ji dává do souvislosti s tou ženou, která přišla a mazala Ježíšovi nohy olejem a utírala vlasy, že to byla hříšnice. A někteří říkají, že to je ta stejná žena, že to je Marie Magdalská, nicméně Bible to nepotvrzuje, takže je to spíš jenom spekulace. No a tím, že vlastně o ní až tak moc nevíme, tak právě ten seriál nám umožňuje pochopit to, čím asi procházela. Řekneme si dneska, kdo je tady posedlý nějakými 7 démony, nebo kdo ví čím. Jo? Dneska tyhle věci moc se s tím nesetkáváme, ale v tom seriálu je ukázáno, že to byl následek něčeho, čím si prošla. Že to byl následek traumatu, kdy pravděpodobně mohla být znásilněna římským vojákem. Nevíme to, je to spekulace. Ale víme, že lidi, kteří si projdou nějakou traumatickou událostí, něčím těžkým, tak se to podepisuje i na jejich psychice, na jejich stavu a může to zajít i do té míry, že ti lidé jsou posedlí temnotou, která je něco těžšího než jenom nějaká psychiatrická diagnóza, ale je třeba, aby Bůh zasáhl. Podstatné je to, že se setkala s Ježíšem a to zásadním způsobem změnilo její život. V tom prvním dílu vidíme, jak o ten exorcismus se pokouší Nikodém, který není úspěšný. A potom přichází Ježíš. Já jsem chtěl tu scénu tady pustit, ale ono se to odehrává ve tmě, takže by tady asi stejně moc toho nebylo vidět. A Ježíš přichází za tou Marií, kdy ona chce prostě alkoholem utlumit ten svůj stav. A položí na ní ruku a ona se před ním chce schovat. A ona před ním utíká a on jde za ní a volá jí jménem Marie. A potom ji osvobodí od toho, co jí trápí. A ta scéna je velice silná a emotivní. Já doufám, že i ve vás to rezonovalo. A během toho, co s ní Ježíš mluví, tak ji připomíná známý text z Izajáše ze 43. kapitoly. Ale nyní toto praví Hospodin, jenž tě stvořil Jákobe a který tě sformoval Izraeli. Neboj se, neboť jsem tě vykoupil a povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj. Když Izajáš tahle slova zapisoval, tak Izrael nebyl tím vzorným božím lidem, který Hospodina hledal celým srdcem. Právě naopak. Byli vzdáleni od Boha. Ale právě do takové situace Bůh přichází a říká, já jsem tě stvořil. Já jsem tě povolal svým jménem. Tvým jménem. Jsi můj. To znamená, že Bůh přichází a povolává nás tam, kde jsme. Nečeká na to, až se jednou vypracujeme do duchovní úrovně, kdy konečně budeme dost dobří pro něho. Ne, on přichází do té nejtemnější chvíle našeho života. A povolává nás. On je ten, kdo dělá ten první krok. A někdy stejně jako ta Marie Magdalská, chceme utéct před ním, chceme se schovat, protože máme strach z toho, co se stane, když opustíme ten starý způsob uvažování, když opustíme ten starý způsob života. A máme z toho strach, máme strach z té změny. A tak utíkáme. Ježíš ti ale ovšem říká, že patříš jemu. Že on je ten, kdo tě stvořil. On je ten, kdo tě povolává tvým jménem. A každý z nás máme nějakou minulost. Každý z nás jsme si něčím prošli. Ale záleží na tom, jaká je naše identita. Protože naše identita určuje náš cíl, naši destinaci. To, kam dojdeme. To, kým jsme, určuje to, kam dojdeme. Když Ježíš říká, že patříme jemu, tak to znamená, že nepatříme ničemu jinému, ani nikomu jinému. To znamená, že nepatřím své minulosti, nepatřím závislostem, nepatřím strachu z toho, co mě čeká, strachu z budoucnosti, nepatřím strachu o své děti, nepatřím hlasu, který mi říká, že nejsem dost dobrý. Patřím jemu. Ve starém zákoně čteme příběhy božích mužů a když Bůh je povolává k něčemu zvláštnímu, k něčemu speciálnímu, tak co udělá? Když se podíváme na Abrahama například, tak nejprve změní jeho jméno. Čteme o tom, že Abraham, že Bůh ho přejmenoval na Abrahama, Sáru přejmenoval na Sáraj, Jákoba přejmenoval na Izrael. To znamená, že Bůh nejprve přichází a mění identitu člověka. Mění to, kým ten člověk je, jak se identifikuje. Mění jeho podstatu k tomu, aby mohl vykonat to, k čemu Bůh ho povolává. Myslím si, že pochopení toho, kým jsme jako křesťané, je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou v životě potřebujeme udělat. Protože to určuje, jak žijeme. Zkusme teďka se nad tím zamyslet. Pokud stále o sobě věřím tomu, že jsem hříšník, tak jak budu žít? Pokud jsem stále přesvědčen o tom, že jsem hříšník, jak budu žít? Jaký bude výsledek mého života? Hřích. Proč? Protože hříšník je ten, kdo hřeší. Pokud stále jsem přesvědčen o tom, že jsem hříšník, tak budu produkovat ovoce a to je hřích. Protože moje identita určuje to, jak jednám. To neznamená, že teďka už budu mít růžové brýle a budu přehlížet všechny svoje chyby a říkat, že jsem dokonalý. O tom to není. Je to o tom, jak vidím sám sebe a jak mě vidí Bůh. Stejně tak jako psi. Identita psa je to, že je to pes. A pes dělá co? Štěká. Kočka? Mňouká. Boží syn? Žije jako boží dítě. Žije jako boží syn. Žije jako Ježíš. Stejně tak, jako když zasejete semeno do země, když zasejete semeno, já tomu moc nerozumím, já jsem nikdy nic nezasíval, ale když zasejete jabloň, tak vyroste z toho jabloň, která plodí jablka. Když zasejete hrušku, vyroste z toho hruška. Myslím si, že to tak funguje v přírodě. A stejně tak Bůh. Bůh zasel svého syna Ježíše na tuto zem. Co očekává, že sklidí? Hříšníky? Ne. Očekává, že sklidí syny. Pokud budu o sobě přesvědčený, že jsem pořád stejný, budu se i pořád stejně chovat. To znamená, že minule jsme tady slyšeli o tom, že máme být pokorní. A já si myslím, že ta pokora spočívá i v tom, že přijmeme tu identitu, kterou nám Bůh dává. I když naše zkušenosti životní svědčí o opaku. I když moje minulost mi říká, že na to nemám, i když lidi kolem mě říkají, že na to nemám, tak já přijmu to, jak mě Bůh vidí. Protože pokud to udělám, tak se podle toho srovná i můj život. Moje jednání. V církvi často děláme to, místo toho, abychom se utvrzovali v té identitě, v tom, kým jsme v Kristu, tak často děláme přesný opak. A myslíme si, že je to nějaký výraz pokory. Myslíme si, že pokud tomu Pánu Bohu řekneme, jak moc jsme špatní, a pokud mu řekneme, jak moc se budeme prostě válet v tom prachu, takže tím pokorněji budeme vypadat a tím on z nás bude mít větší radost. Někdy to tak jakoby děláme a myslíme si, že to je to, co Bohu udělá radost. A samozřejmě my jako lidé nemůžeme Bohu nic nabídnout. Ale na druhé straně, pokud on řekl, že jsme jeho, že jsme jeho děti, tak kdo jsem já, abych se mu to snažil vymluvit? Ale víš, pane, já jsem ten nejslabší, já jsem ten nejhorší, já nic nemůžu. Nepřipadá vám to trochu jako Gedeon, který se vymluvoval? To znamená, že se učíme jako boží děti žít ve světle. Jo? Takže nedostaneme se do toho extrému, kdy si budeme myslet, že jsme už dokonalí a nic nepotřebujeme. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že pokud nás Bůh vidí jako své milované děti, tak i my bychom takhle měli sami sebe vidět. To znamená, že když se ráno podíváte do zrcadla a vidíte tam ty rozespalé oči a vlasy na všechny strany, tak si můžete říct, jsem Boží milované dítě. Jsem Boží syn. A Bůh má ze mě radost. Nepotřebuju hledat uznání u druhých lidí. Nepotřebuju hledat uznání v práci. Nepotřebuju hledat uznání na sociálních sítích, aby se mohl cítit dobře, že někdo olajkoval moji fotku. Nepotřebuju hledat to uspokojení v něčem jiném. Protože vím, kdo jsem. Vím, jak mě vidí Bůh a vím, co to pro mě znamená. To znamená, že jako boží děti stále objevujeme to, kým jsme. Není to věc, která by se stala takhle přes noc, ale je to něco, co děláme tím, že čteme boží slovo a zjišťujeme, co Bůh o nás říká. A pokud Bůh říká, že jsme požehnáni veškerým duchovním požehnáním v Kristu Ježíši, tak by bylo fajn zjistit, o čem je tady řeč. Co to znamená, že jsme požehnáni v Kristu? A proč to třeba neprožívám? Proč to nějak jde mimo mě? Možná si řeknete, že tohle všechno je přece jasné. To jsme už slyšeli milionkrát. Víme, kdo jsme. Otázka je, jestli se to z naší hlavy dostalo k srdci. Jestli to je něco, co je opravdu naší součástí, naší podstatou. Jestli to je něco, co způsobuje, že naše srdce hoří pro Boha. Protože můžeme ty věci všechny vědět. Můžeme milionkrát slyšet, že Pane Ježíš tě má rád a že jsi takový a makový. Ale pokud se to nedostane k našemu srdci, tak zůstáváme pořád stejní. A nemáme odvahu se modlit za někoho, nemáme odvahu někomu říct o Ježíši, nemáme odvahu, protože se cítíme, že jsme pořád ti, kteří prohráli, že jsme lůzři, kteří prostě na to nemají. A budeme se snažit neustále žít ten křesťanský život, ale nic moc nám to nepřinese. To znamená, že ta identita, ta boží identita, tak, jak nás Bůh vidí, se musí stát součástí toho, kým jsme. A to se děje tehdy, když ty věci si přivlastníme. Když v modlitbě za ně Bohu děkujeme. Není to nic těžkého, není to nějaký nemožný proces, který by zvládlo jenom pár vyvolených. Může to začít tím, že ráno vstaneš a budeš Bohu děkovat za to, kým tě stvořil. Budeš mu děkovat, řekneš, Pane, děkuji ti za to, že jsi mě stvořil ke svému obrazu. Děkuji ti za to, že jsem tvůj a že mě miluješ. Děkuji ti za to, že nemusím hledat uznání u druhých lidí. Děkuji ti za to, že jsi mě požehnal veškerým duchovním požehnáním. Že jsi mě očistil, že jsem čistý a svatý před tebou. Děkuji ti za to, že mě miluješ láskou, kterou ani nemůžu pochopit. Děkuji ti za to, že jsem tady proto, abych byl světlem pro druhé lidi. A když si tyhle ty věci začnete říkat, a nejenom říkat, jako papouškovat, opakovat, ale když s vírou tyhle věci začnete prohlašovat nad sebou, tak to ovlivní to, jak o sobě uvažujete. A už o sobě nebudete uvažovat jako křesťan, který se snaží polepšit, jako křesťan, kterému to nikdy nejde, jako křesťan, který už zkoušel tisíc různých způsobů, jak se změnit, ale pokaždé to nevyšlo. Ale uvidíte se jako boží děti, které jsou milované a které možná udělají ještě nějaké chyby, udělají nějaké kopance, ale Bůh má radost z každého kroku, který uděláme. Stejně jako malé dítě. Teďka tady máme ve sboru nějaké malé děti, které se učí chodit. Když si jako rodiče vzpomenete, jak vaše dítě začínalo chodit, tak jak jste se tvářili u toho? Říkali jste se, no tak už choď konečně, ne? Už bys měl začít chodit v tom věku. Se podívej na ostatní děti, už všechny chodí. Proč ty nechodíš? Takhle jste se chovali ke svým dětem? Ne. Když začalo dělat první krůčky, tak jste udělali tohle. A těšili jste se z toho. Z každého malého kroku. A i když to dítě 100krát spadne, tak máte radost z toho, že vstane a pokračuje dál. Jaký myslíte, že je Bůh? Jaký myslíme, že je náš nebeský Otec? Je úplně stejný. Má radost z každého kroku, který uděláme. Já dneska nemám žádné složité kázání, žádné složité myšlenky. Ale myslím si, že potřebujeme si znova uvědomit to, kým jsme. Na čem stojí náš život. Co mě definuje? Definují mě moje prohry? Definuje mě moje závislost, se kterou bojuju? Definují mě moje hříchy, moje minulost? Kdo mě definuje? Ježíš. On říká, že patřím jemu. Že mě povolal mým jménem. Že on je ten, kdo mě stvořil. Že moje okolnosti, moje zkušenosti, moje prohry neurčují to, kým jsem. Že jsem Božím synem. Že jsem svatý. Ne proto, že vedu dokonalý život, ale proto, že Bůh řekl, že jsem svatý. A když tyhle pravdy do svého života vpustíme, a ono to je někdy těžké, ono je jednoduché tyhle věci říct na shromáždění, kdy se cítíme dobře, ale je daleko těžší tyhle pravdy si říct tehdy, když selžeme, když nám rupnou nervy doma, když se cítíme, že celý týden byl tak šílený, že vůbec nemáme chuť se modlit. Ale právě tehdy potřebujeme ty věci slyšet nejvíc. Právě tehdy potřebujeme slyšet to, kým jsme. A připomínat si to. A my někdy v církvi, co děláme, tak je to, že máme potřebu někomu říct, co dělá špatně, že? A řekneme mu to tím způsobem, ještě řekneme, víš, ty jsi takový a makový a to dělá špatně, ale já ti to říkám v lásce, že? Já ti to říkám v lásce. No, moc v lásce to není. My většinou sami dobře víme, co děláme špatně. Ale to, co bychom měli jeden druhému říkat, je, jak z toho ven. Kde je to řešení? Měli bychom říkat jeden druhému, podívej se, tohle to nejsi ty. Bůh tě vidí jinak. On tě vidí jako člověka, který tyhle věci nedělá. On tě vidí jako člověka, který není sobecký. On tě vidí jako člověka, který má zájem o druhé lidi. On tě vidí jako člověka, který nepotřebuje někoho pomlouvat. On tě vidí jako člověka, který chce, abys viděl dobro v druhých lidech. A když si tyhle věci začneme uvědomovat, tak zjišťujeme, že to jsou pravdy, které nás daleko přesahují. Že to je podstata duchovního boje. Když to takhle zhrnu. My máme představu, že duchovní boj je, že musíme pořád někde tam v podnebeských oblastech řešit nějaké intergalaktické věci. A neříkám, že na tom nic není, ale ten nejdůležitější duchovní boj se odehrává v naší mysli. Kdy my bojujeme s tím, abychom přijali tu boží identitu. Protože to nechceme. Protože naše tělo nám říká přesný opak. To znamená, že boříme každou lež, každou myšlenku, která se staví proti poznání Boha. Každá myšlenka, která mi říká, že nejsem dost dobrý, každá myšlenka, která mi říká, že to nevyjde, že na to nemám, se staví proti poznání toho, jaký Bůh je. Staví se proti tomu, co Bůh o mně řekl. A to není pýcha, to není nějaká arogance. To je to, když se skloníme před Božím slovem. Kdy uznáme, že Bůh je ten, kdo nás zná. Kdo ví nejlíp, jací jsme. My sami sebe nedokážeme objektivně posoudit. Každý z nás, kdybych se vás zeptal, jaký jsi, tak každý z vás o sobě něco řekne, ale neřekneme to pravdivě. Řekneme to tak, jak my to cítíme, jak my to vnímáme. Kdybychom se zeptali někoho druhého, zase bude mít jiný názor. My sami sebe nejsme schopni posoudit. Ale Bůh je ten, který nás zná. A pokud on říká, že patříme jemu, pokud on s námi má trpělivost, tak proč my sami se sebou tak často ne? Takže vás chci pozbudit k tomu. Ať zkusíte se modlit tímhle způsobem. Ať zkusíte si klidně napsat ty věci, které o vás Bible říká. Můžete začít například listem Efeským, kde Pavel popisuje ty nádherné věci, které v Kristu máme. Že jsme přijati v něm. Že on nám dal ta zaslíbení. Že on je ten, který nás miluje. A to jsou věci, které si řekneme, že jsou možná základní. Že to je přece každému jasné. Ale jakmile ty věci začneme opravdu hluboce prožívat uvnitř, tak se to začne projevovat i navenek. A změní nás to, změní to, kým jsme. Protože když hledáme to uspokojení, když hledáme uznání ve sboru, můžeme hledat uznání i ve sboru. Řeknete, no tak to je nějaké divné. Ale moje služba mi může poskytovat uznání. Můžu to vyhledávat. Můžu čekat na to, až nějaký bratr či sestra přijdou za mnou a pochválí mě za to, že jsem něco dobře udělal. A pokud to neudělají, tak se budu cítit zklamaný, že mě nikdo nepochválil, nikdo si nevšimnul, co jsem udělal. Nikdo nevidí, jak se snažím. Není to tak trochu soběstřednost? Je to hořká pilulka, že jo? Každý máme rád, když nás někdo pochválí. Ale jo, pozbuzujme se. Oceňme, když něco někdo dobře udělá. Ale nebuďme ti, kteří nebudou šťastní, pokud se to nestane. Nebuďme ti, kteří něco očekávají od druhých. Když se podíváme na Ježíše, dostalo se mu nějakého uznání během jeho života na zemi? Dostalo se mu nějaké pochvaly? Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, kudy chodil, tudy pomáhal. Jak skončil? Ukřižovali ho za to. Šel si potom stěžovat ke svému otci, že to je teda nefér, že ho nikdo neocení za to? Ne. Proč? Protože to nepotřeboval. Protože věděl, kým je. Když ho Jan Křtitel křtil v Jordánu, tak čteme, že Duch Svatý na něho sestoupil jako holubice a z nebe zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn. A toho si byl Ježíš vědomý, že on je milovaný syn. Proto nepotřeboval hledat uznání u druhých lidí. A to je vysoký standard, ke kterému nás Bůh volá. To je hodně vysoká laťka. Ale já věřím tomu, že to je možné. Že je možné takto žít. A tak nás chci všechny společně povzbudit. Ať to povolání, které v Bohu máme, ať to, co on o nás říká, se opravdu stane naší součástí. Ať ty věci si připomínáme. Pokud si budu většinu dne připomínat to, jak jsem neschopný, jak jsem špatný a jak žiju blbě, tak budu takhle i žít. Ale pokud opravdu zakotvíme naše myšlení v té identitě, pokud naše bytost bude prosáklá tím, co Bůh o nás říká, tak věřím tomu, že nás to promění. A promění nás to vevnitř i navenek. Můžeme se společně modlit na chvíli? A tak teďka, když máme zavřené oči, zkus požádat Ducha Svatého, ať ti ukáže, ve kterých oblastech věříš lžím. Ve kterých oblastech věříš tomu, že nejsi možná dost dobrý, věříš tomu, že tvůj život je prohra, že se ti nic nedaří, že nikdy nezvítězíš nad tím hříchem. On ti ukáže ty lži, kterým věříš. A ty lži potřebuješ nahradit pravdou. Tím, co Bůh říká. Pokud věřím tomu, že na to nemám, tak ta pravda je, že v Bohu mohu všechno. Že on mě uschopňuje. Tak ti, Pane, děkujeme za to, že ty jsi ten, který si nám ukázal, jakým způsobem je možné žít. A my věříme tomu, že to je možné i pro nás. I když naše zkušenosti často svědčí o opaku. Chceme vírou tyhle věci přijmout. Chceme přijímat to, kým říkáš, že jsme. Tak ti děkuji za to, že nikdo z nás není poslední. Že nikdo z nás není ten nejmenší. Že nikdo z nás není zavržený tebou. Tak ti, Duchu Svatý, děkuji za to, že teďka mluvíš našim srdcím. Že se dotýkáš každého jednoho člověka. A ukazuješ mu to, že patří tobě. Že ty jsi ten, Pane, kdo má právo na naše životy. Že ty jsi ten, kdo nás stvořil. Že ty jsi ten, kdo nás zná nejlíp. A tak, Pane, nechceme dovolit, aby ty lži nás srážily k zemi, aby nás ubíjely. Chceme žít jako boží děti. Chceme chodit se vztyčenou hlavou, protože jsme na straně vítěze. A tak ti, Pane, prosím o to, ať se dotýkáš každého srdce, každého, kdo o sobě pochybuje, každého, kdo už ztratil trpělivost sám se sebou, ať se dotýkáš každého, kdo je možná unavený z toho snažit se žít nějaký dobrý křesťanský život. Chceme, Pane, žít opravdově. Nechceme věřit něčemu, co nefunguje. Tak ti děkujeme za tvoji milost. Za to, že nás uschopňuješ k tomu. Za to, že skrze obecenství s Duchem Svatým ty nás posilňuješ, ty nám dáváš naději, ty nás uschopňuješ k tomu, abychom byli světlem, abychom žili život, který bude zjevovat tvoji slávu. Tak ti za to děkujeme, Pane. Amen.